Това го знае всяко хлапе. Ама ние възрастните не може да го кажем на Исус. Ако и да сме толкова умни. Добре дошли на църква. Желая ви 2008 година да е едно израстване за вас. Да бъдете щастливи с Господа. И във всяко отношение Бог да благослови дома ви. Тази тема, която съм ви подготвил, бих желал да я разберете за цял живот, защото считам, че е нещо важно и ценно за всеки един от нас, като християни. Моят въпрос в основата на тази тема е как се променяме? Как се променяме наистина? Изобщо променяме ли се? След 20 години църковно членство, нови хора ли сме? Бих желал да започна от Едем. Грехът започна от Едем. Нашите първи родители, Адам и Ева, проявиха недоверие в значението и смисъла на Божиите думи. Това Библията нарича грях. Човек, неспособен да се довери на Божиите думи, живее в грях. Това е отношение, което обижда Бога. Това е състояние, което подлага Бога на съмнение. Това е състояние, в което човек не вижда нищо красиво в своя Създател, Творец и Изкупител. Неверието, недоверието в Божиите думи е грях. Обратното. Какво е вярата? Във вярата няма нищо спасително сама по себе си. Във вярата няма нищо магическо. Вярата в Бога е съгласие с значението на Божиите думи. Че това, което ти казва Бог, е така. Блажен онзи, който има вяра, в смисъла и значението на Божиите думи, че това, което Бог ви казва, е точно така. Как се променяме? Когато човек е по естество грешник, той не разчита на никой друг, освен на себе си, на собствените си дела, на собствените си усилия. Гледаме, желаем, вършим онова, което можем да постигнем със собствените си сили. Гледаме човешката слава, понякога собствената си слава и я желаем. И аз тук искам да отворя една скобичка. Идва ли ви някога на ум, че вие и аз и всички хора сме сътворени, сме нагласени отвътре душите ни да гледат славни неща. Обичаме да гледаме славата. Съгласни ли сте? Никой, когато отиде като турист, например, в Австралия, не отива да снима кофите за смет. Отиват да снимат прочутата опера, нали? Сещате се, като раковина. Когато отидете в Париж, не отивате непременно да разгледате бордеите или канализацията на Париж. Отивате да видите Айфеловата кула. Ние сме създадени да търсим през целия си живот славата. Вие, които стоите там, си мечтаете за един славен проповедник. Ако може да съм с златен костюм, ако може да засенчвам всички други, не говоря просто за мен, по принцип. Адвентният пастор да е славата на града. Нали го мечтаете? Не го ли мечтаете? Ми да си ходим тогава. Човекът е създаден да гледа славни неща. Когато един мъж гледа една жена, каква трябва да бъде тя? Славна, хубавица. Когато една жена гледа един мъж, не е какъв смъчканак да му се не види, какво чудо. Гледа да е славен, да е левен, да има мускули, да е пази, да е обича, да е закриле. Слава да има, слава. Ние пожелаваме, попиваме, приемаме, влизаме под влиянието и се променяме, Когато съзерцаваме слава. Взима мъже един каталог, решил да си купи дрелка, отваря, гледа най-хубавия модел и казва, ах, да пипна този модел. Влизаш под влиянието на славата, на славните неща. Знаете ли, че когато Сатана завел на една така туристическа екскурзия Исус, му показал много интересни неща. Четем в Евангелието на Матей, 4 глава, 8 стих. Добър гид е Сатана, доста туристически агенции са се научили от него. Пак го заведе дяволът на една много висока планина. Показа му всичките царства на света и тяхната мизерия и нищета и му каза. Бърках ли нещо? Показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза. Всичко това ще ти дам. Дявола ни е напипал, както казва народа, кое цаката. Знае какво ни привлича. Привличат ни славни неща. Мили брати и сестри, как се променяме? Простичкият отговор е чрез гледане на славни, на велики неща. Във второто послание към Коринтяните, 3 глава, 18 стих, ние четем нещо изключително важно, което бих желал да запомним. А всички ние, без изключение, с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния дух. Как се преобразяваме? Като гледаме с открито лице, макар и още не ясно, като в огледало, някога огледалата са били мътни, като гледаме не човешката слава, а Господната слава. Стихът на Библията ясно говори, че ние се променяме. Не когато членуваме в църквата 20, 30, 40 години, не когато обличаме хубавите дрехи, не когато идваме тук и казват, това е старейшината на църквата, това е пастора. Така не се променяме. Не се променяме, когато участваме в интриги, в заговори, сплетни. Не се променяме, когато се изявяваме и учим хората. Променяме се от едно единствено нещо. И стиха го казва. Когато ти гледаш с открито лице, за да желаеш, за да гледаш Божията слава. Бих казал точка. Нищо повече не може да се каже. Това е една от най-святите истини на Библията. Помните ли един човек, който Бог му говореше лице в лице? Какво пожела за себе си Моисей? Господи, искам да видя не лицето ти, славата ти. Чувам те, говориш ми. Усещам присъствието ти. Господи, моля ти се, покажи ми славата си. Защо? Защото духа в човека е създаден да вижда, да гледа, да приема Божията слава. Да се зерцава Божията слава, да се насища, да се издига, да се преобразява от гледката на Божията слава. И той на своя страна също да отразява тази слава. Да става богоподобен, славен човек. Има връзка с освещението. Спасените хора, когато живеят, няма да живеят в един безличен град. Книгата Откровение казва 21 глава, 11 стих. Моля, чуйте, какъв е града, който Бог е приготвил и точно кое качество боговдъхновения писател е записал за този свят град. 21:11 и 10. Показа ми святия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. 23 стих. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът. Град, в който всички ще гледат, кое? Божията слава. Славен град. И през цялата вечност не само ще гледат тази слава, но пише надолу текста 24 и 26. И земните племена ще ходят в неговата светлина и земните царе ще принасят в него своята слава. И земните племена ще принасят в него слава и почест. Друг превод казва, ще донасят славните си неща. Когато гледаме Божията слава, тя ни променя. Човек се връща в ежедневието си, работи и донася най-славните си неща пред Господа. Господи, Ти ме вдъхнови да направя това. Подарявам Ти го. Това ще бъде през вечността. Всичките народи, всички космически цивилизации ще донасят в Йерусалим славните си неща. За слава на Бога. Защото са приели тази слава. Гледали са се, възхищавали са се. Тя е пропила в характерите им. Засияли от тази слава. Те са се върнали и са направили най-доброто за Господа. И са го донесли в този град. Така Бог се прославя. Сега четем, можеше ли Моисей да види Божията слава? В книгата Изход 33 глава и там 18, 19 до 23 стих бих желал да прочета. Имам нова Библия и малко се бавя. Тогава Моисей каза, покажи ми, моля, славата си. А Господ му отвърна, аз ще направя да мине пред тебе цялата моя благост. Чакай, чакай. Моисей казва, Господи, искам да видя славата ти. А Господ му отвръща, аз ще направя да мине пред теб цялата моя благост. Господ създава Адам. Адам чувства в себе си едно влечение, но не може да го дефинира. Господ знае. Адам чувства нужда от жена. Обаче Господ му превежда пред очите цялата фауна, мисля, че се казва, нали? Фауна, целия животински свят. И Адам гледа всяко с женската си. Жирафа с жирафката, тигъра с женския тигър, тигърката, лъва с лъвицата. Господи, покажи ми славата си. А Господ казва, ще направя да мине пред теб цялата моя благост. Господ каза още, ето място близо до мене, ти ще застанеш на канарата. А по-нагоре каза, не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И като минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да се види. И 34 глава, 6 стих, четем до 8. Господ мина пред него и провъзгласи, Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не уневинява виновния. Въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до трето и до четвърто поколение. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони. Някога човекът беше безгрешен. Гледаше Божията слава и беше облечен със светлина. Вярваше на Божиите думи и отношенията му към Бога бяха съвършени, на доверие. И докато беше така, всичко беше наред. Човеците бяха безгрешни. Но човеците днес всичките сме грешни. Разменили сме мястото на Бога и сме спряли да се зерцаваме Божията слава и сме я заменили с човешка слава. Книгата на Еремия, когато четем втората глава, Господ говори чрез Еремия и казва на своите люди неща, които те да се замислят, казва да настръхнат даже, когато ги мислят, колко са жестоки спрямо тях самите. Еремия, 2 глава, 11 стих. Разменил ли е някой народ боговете си, при все, че не са богове? Моят народ обаче са разменили славата си, славата с голямо С, срещу онова, което, от което няма полза. Ужасете се, небеса, поради това, настрахнете, смутете се премного, казва Господ. О, това са много силни думи. Значи Господ ни казва, просто внимавайте тук. Казва много силни думи. Ужасете се, настрахнете, смутете се премного, казва Господ. Защото две злини стори моя народ, изоставиха мен, извора на живите води, и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода. Много е страшно, когато изчезне Божията слава от Израел. Съгласни ли сте? Чели ли сте Библията? И пише, и Божията слава изчезна от Божия дом, Сило. Или Божията слава излезе от Израел. Или Божията слава излезе от храма. Когато на хората, на човешкия ум, на човешкия дух се отнеме възможността да гледат Божията слава, автоматично човек, понеже е създаден да гледа славни неща, я замене с славата на някой друг или на нещо друго. Ако няма наблизо Бог, ще въздигнем някой мъж, някоя жена и ще ги облечем в слава и ще ги наречем богове. Ако това е невъзможно, ще излеем нещо от злато, ще пуснем прожекторите и ще кажем, ето ти твоя Бог, Израилю. Защото ние винаги, всеки ден, имаме нужда да гледаме славни неща. Но най-вече славата на Бога. Но сега един голям проблем. Проблем, който не е вече никак малък. Бог го каза на Моисей. Не можеш да видиш Божията слава и да останеш жив. Но можеш да уловиш индиректно Божията слава. Как? Когато гледаме Божията милост, аз ще направя да мине пред тебе цялата моя благост, милост. Мили братя и сестри, преди да дойде второто пришествие, апропо, как ще дойде Христос при второто пришествие? Точно коя дума използва Исус? В величие, в чест, в слава. Знаете ли кой ще е най-големия ми проблем тогава, в онзи ден? И на всички хора. Можем ли да издържим гледката на Божията слава? Защото това е голям проблем за всеки грешник. Адам и Ева, що се скриха? Що останаха голи? Защо беше проблем Моисей да види Божията слава? Защото сме грешни. И Господ казва, обаче има начин. Преди да дойда втори път в славата си, заедно с всичките си ангели, Йов каза, за тази гледка дробовите ми се топят дълбоко в мене. Вие представяте ли си земята посетена от небесни елитни части? Небесни ангели, превъзхождащи в сила в дълги стройни редици, хиляди по хиляди, навлизат в земното космическо пространство, в атмосферата, влизат с цялата си слава на небесна цивилизация и на армии. Долу какво става? Ау! Всичко реве. Слава! И там в центъра задава се царя на царете и Господа на господарите. И цялата земя почва като морето тук край Варна. Не може да издържи славата му. Топи се като восък, казва псалмиста. Идва славата на вечния. Ей, това не е шега работа. Това не е като да познаваш пастора и от другата му страна, или да можеш да клюкариш църквата и така, минало за минало, или да спретнеш една сплетня за някого. Това е славата на Всемогъщия. В славата на Бога грешника, с него се случва само едно. Пух! И изчезва. Няма го никакъв. Ако Божията слава за миг се прояви, казва Господ на Израиля, ако за една минута дойда между вас, каквито сте коравовратни, какво ще стане, не знам. Вие ми кажете. И в центъра на тази славна гледка стои Негово величество, от който не смеят ангелите да произнесат думата му, защото е името му, защото е слава. Славното явление на нашия Исус очакваме. Когато Йоан, 60 години след като Исус си е заминал на небето, пише Евангелието, от всички неща, които най-силно са се врязали в ума му, казва в Евангелието на Йоан, 1 глава, 14 и след това 18 стих. И Словото стана плът и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на единствения порода от Отца, пълно с благодат и истина. Никой никога не е видял Бога, единородния син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Славата Божия днес, мили брати и сестри, не можем да я видим. Затова сме поканени да видим Божията благост и Божията милост. Който ги приеме и участва в царството на Божията благодат, той ще може да издържи, когато дойде и царството на славата му, когато и самите вярващи ще бъдат възкресени, преобразени и прославени. Боговдъхновената писателка Вайт описва момента на това пришествие във великата борба и казва: верните навсякъде бяха бледи, лицата им бяха бледи. Кой ще издържи пришествието му и славата му? И тогава се чу един глас от престола, отсред тази слава: моята благодат ти е достатъчна. Следващия момент, казва, те избухнаха в силен вик на слава, на прослава на Бога. Това е прославенето. Спасен завинаги. Радост велика. Мога да стоя с Бога и да бъда жив през цялата вечност. Моя живот е равен на живота на Бога. Господ ме издърпа от тази земя. Завинаги ще живея. Каква радост ще бъде? Неописуема. Как днес се открива Божията слава? Искам върху това да поработим в мисленето си, богослужението си по-нататък. Как разкрива Господ на нас своята слава чрез своята благодат и милост днес? Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 26 стих. Четем. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от един всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил отнапред положени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано някак биха го попипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме. По-лоши преводи казват: направил е от една кръв всичките човешки народи, но това не е истина. Аз съм АБ минус, вие сте друга кръвна група. Различна е кръвта. Но идеята на този текст е друга. Преводът би трябвало да бъде, както ви го прочетох. Бог е направил от един всичките човешки народи. Какъв смисъл? Моля, внимавайте сега, защото е важно, искам да го разберете. Направил е от един всичките народи, т.е. от Адам. Когато Бог е сътворил Адам, в негово лице е сътворил всички останали хора. Адам е бил изворът, от който хората дойдоха на този свят. Съгласни ли сте? Всичко, всеки човек, дошъл в този свят, е бил чрез Адам. Дори Исус е наследил тяло от майка си, която е била потомка на Адам. Книгата Битие, 25 глава, за да не стане по-ясно това, идеята, че от един са направени всички и ние включително, Битие 25 глава, четем 21 до 23 стих. И Исак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна. Господ го послуша и жена му Ревека зачена. А децата се блъскаха едно друго вътре в нея и тя каза, ако е така, защо да живея? И отиде да се допита до Господа. А Господ и каза, два народа са в утробата ти и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големе ще слугува на по-малки. Ето е библейската концепция. Ревека има проблеми в бременността, бебетата вътре се ритат, борят. Тя чувства, че може да ги загуби. Допитва се до Господа и Господ ѝ отговаря. И Бог не ѝ казва, две бебета има там. Спокойно. Казва, два народа има в утробата ти. Две племена. Господ е виждал във всяко едно от тези бебета основоположник на цял народ, на цяло племе. Същата логика. Направила от една, не от една кръв, а от един всичките човешки народи, т.е. от Адам. Адам е общия баща на човешкото семейство. В този смисъл ние всички сме в Адам. Адам е бил първият човек сътворен от Бога, но той е съгрешил, поддал се е на греха и греха е влязал в човешкото му естество. Но Библията говори за втори човек, баща на човечеството, втори Адам, Исус Христос. Той не е съгрешил, в него няма грях. В Лука 1 глава 35 стих, когато ангела обяснява на Мария какво ще се роди, казва, онова святото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Син човешки, Син Божий. Исус е бил и Божий син, но и човешки син. Плът и кръв взел от Мария, а дух от Святия Дух. Бащата на човечеството отново е бил човек, но Бог човек. Сега Исус Христос е втория баща на човечеството, нашия представител нов пред Бога. Той се е доказал като праведен. Всички ние сме чували за прототип. Представете си, в една фирма, в един голям завод, в едно хале, правят самолет. И не правят наведнъж 5000 самолета, правят един самолет. Съгласни ли сте? Той се нарича прототип. Когато пуснат прототипа да излети, каквото се случи с прототипа, са сигурни, че това ще се случи по всички, които са направени по този образец. Съгласни ли сте? Няма нужда да пуснат всичките 3000 или 5000 самолета да излетят, да видят на всеки му каква ще му е съдбата. Достатъчно е да изпитат един прототипа. И ако има някакви дефекти, проблеми, да ги оправят, да пуснат втори, трети, докато одобрят този, който е нужен. И оттам нататък серийно започва вече производството. Но това е валидно и за нас. Смъртта и възкресението за нас, това са две личности. Адам и Христос. Защо? И двамата са дошли всъщност като прародители на човечеството и са свързани с дърво. Смъртта дойде при нас като Адам яде от дървото за познаване доброто от злото, а живота дойде за нас от дървото, на което Исус Христос е бил разпънат. Адам е човекът, чрез който е дошла смъртта за всички останали хора. Първият прототип се разби. Всички негови копия са подвластни, са грешиха и са грешни хора. И смъртта властва над тях, защото властваше над прототипа ни, Адам. Христос е човекът, чрез когото е дошел живота, вечния живот, за всички хора, чрез възкресението на Исус от мъртвите. Четем в посланието към римляните,
петата глава и там 12 стих, след това 17 до 19. Затова както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешиха. Сега по-надолу 17. Защото ако чрез прегрешението на един смъртта царова чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодата и на дара, т.е. правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Чрез праведността на един дойде на всичките човеци безплатния дар на оправданието. Адам стана роб на дявола и греха и не можеше да се откупи сам. И ние също сме в това състояние. Не можем нищо да направим, за да се изкубнем от греха или да платим откупа, за да живеем. В книгата Левит, 25 глава, 47 до 49 стих, има една много хубава илюстрация на състоянието, в което ние сме изпаднали. Левит, 25 глава, 47 до 49 стих. Ако пришелецът или заселникът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него и се продаде на пришелеца или на заселника при теб, или на когото и да е от семейството на чужденеца, то след като се продаде, той може да се откупи. Един от братята му може да го откупи. Или чичо му, или чичовия му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи. Или ако той си е замогнал, може сам да откупи себе си. Е, тази последна част обаче не е валидна за нас. След греха на Адам, ние не можем вече да се откупим самички. Не можем толкова много сами да подобрим състоянието си, да се променим и да се откупим. Но забележете другата част на този важен текст. Някой негов близък сродник може да дойде и да го откупи. Мили брати и сестри, Исус Христос дойде като нашият най-близък сродник. Той стана наше плът и наше кръв. Той е Бог, но и човек, наш близък сродник. Исус Христос е платил откупа за целия свят и е откупил от робството на греха и сатана всеки човек. Той е изкупил родата си, наследството си, защото е богат и защото е платил цената. Римляни 7 глава, 4 стих, ние четем следното. Посланието към римляните, 7 глава, 4 стих. И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, т.е. с възкресение от мъртвите, за да принасеме плод на Бога. Как бяхме направени мъртви чрез Христовото тяло за закона? Всъщност, как бяхме направени мъртви? Отговорът е чрез Христовото тяло. Каква е логиката тук? Евреи 10 глава, 10 стих, малко подсказва как да мислим в тази посока. 10 глава, 10 стих. С тази воля ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Христос е станал вторият Адам, представителя на цялото човечество пред Бога. И той, Исус Христос, е бил пренесен веднъж завинаги в жертва, и така и цялото човечество е умряло пред Бога. Така сме станали мъртви спрямо закона. Чрез тялото на Адам сме били живи грешници, а чрез тялото, или по-скоро в тялото на Христос, грешниците умряха всичките.
В една определена точка от миналото, когато Христос, нашия втори баща, е умрял на кръста, всички, които вярват в Христос, неговите чада, синове, дъщери, са умрели с него на кръста за греха, за закона. Вярвам, че разбирате това. 6 глава на Римляни, 7 стих. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Искам да те попитам, имаш ли тази вяра? Разбираш ли, че всичко на този свят е заложено от семката, от семенцето? Ако семката е на орел, какво ще се роди? Няма да се роди друго, ще се роди орел. Ако семката е на ябълка, какво ще се роди? Ябълка. Ако семката е на Адам, какъв е плода? Смърт поради греха. Но ако семката е Христос, какво ще стане? Всичко, което е направил Адам, преди да се родиш, си го направил и ти, като негов наследник. Защото ти не си никакво изключение. Ти си разновидност. Ти си серийния номер на Адам. Но прототипът, всичко, което направи Адам, си го направил и ти в Адам. Адам се греши и всички се грешиха. Но това не е най-славната част от истината. Слава на Бога има по-славна истина. Това, което направи Христос, всички, които приемат с вяра Божиите думи, че който повярва в Христос, това, което е направил Христос, го е направил и Той, е преминал от смърт в живот. Христос умря и ти в Христа, в Него си умрял за закона. А който е умрял, не е вече осъден. Разбирате ли го това? И големият тогава проблем, голямата мисъл, най-важният файл, ако се изразя така съвременно, защото всички имаме компютри у дома, е да повярваш, че което е направил Христос, си го направил и ти. Ако чрез вяра приемаме Христос за свой баща, това, което е направил Христос, си го направил и ти. Христос умря и аз съм умрял. Христос възкръсна и ние ще възкръснем всеки на своя си ред. 6 глава, 8 стих. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него. Мили братко и сестро, кое отличава вярващия човек от невярващия човек? Аз бих казал следното. Ако в тебе, в твое плътски ум, продаден на греха, влезе подарената от Бога мисъл, че си Божий син, Божия дъщеря, и че това, което Исус е направил, и ти си го направил, и това никога при никакви обстоятелства, тази вяра не те напусне, ти си блажен, преминал си от смърт към живот. Тогава, още днес, остани насаме, ако вярваш това, за да усетиш как в тебе шурти кръвта на новия живот. Шурти вечността. Христос вече живее в теб чрез тази мисъл, чрез това вярване, чрез това верою, че ако ние сме приели Христос и Той е наш баща, всичко, което е направил Христос, сме го направили и ние. Тоест, сме умрели спрямо закона и сме оживяли. Имаме вечен живот. Имаш го сега. Ако можеш да повярваш, да се довериш на Бога, че това, което е направил Христос, си го направил и ти. Вярата е и най-лесното нещо на света и най-трудното. Имаш ли тази вяра? Или ти внушава дявола да нямаш това разбиране и да търсиш хиляда пътечки около това разбиране, за да влезеш във вечния живот? Откажи се! Има само една врата, има само един път, има само един спасител. Исус каза, аз съм пътят и истината и живота, който вярва в мен. Но по този начин в мен, Библейският начин в Адам всички умират. Библейският начин да вярваш в Христа, всички са умряли за закона и са оживяли за нов живот. Който има разбирането, че в Христа е умрял и е оправдан, би трябвало да има завинаги това разбиране и веднага второто проистичащо от това е възкресението на Исус Христос, че е възкръснал и Той в Христа за нов живот. Когато вярваме по този начин в модела, в Христос, ние сме длъжни да приемем и факта, че ние сме направили всичко, което бащата на човешкия род е направил. Христос е вече умрял с втората смърт. И всеки, който вярва в Него, също е умрял с втората смърт. И всеки, който вярва в Него, слава на Бога, Христос е възкръснал от смъртта и има вечен живот. И всички, които вярват в Него, по същата логика на вярата, ще възкръснат за вечен живот. И славата на Бога е именно това. Да повярваш в тази Божия милост. Който види тази Божия благодат, тази Божия милост, може да издържи гледката на Божията слава при пришествието. Знаете ли, Бог няма план за същества, които винаги не могат да достигнат до степен да му се доверят за спасението си. Ако през целия си християнски живот ти ще трепериш за своето спасение и няма да разбереш идеята в Адам всички умират, в Христа всички възкръсват, по-добре не идвайте на църква. Защото така или иначе няма да живеете вечен живот. Ако не приемеш с вяра това, тази основоположна истина, че което е направил този втори баща, твоя баща, си го направил и ти, в теб няма вечен живот. Няма да издържиш славата му. Бог няма план за теб вечно да се съмняваш в него. Това е мъчително 30, 40, 50, 100 години в този свят да живееш в грях. Додея ми да живея в грях и свят на грешни хора. На вас не ви ли е додеяло? Не ви ли купне душата да свърши този свят на грях и да минем в другия свят, да си живеем нашия живот? Но кой би ви пуснал, питам, кой е този мазохист, садист, терорист, който ще ви пусне да живеете вечен живот, постоянно съмнявайки се и не можейки да упражните вяра в Божието, в Божието спасяващо действие, в Божията любов. Господ няма план за човеци, които няма да достигнат до тази степен на духовна вяра, на духовно успокоение, на духовен мир, които няма да му се доверят, че в Христа те са спасени, оправдани, умряли за греха и възкръснали за нов живот. Големият въпрос е, имаш ли тази вяра и това съзнание? С тази вяра ли живееш живота си? Ще изберем ли да живеем с Него и в Него да дочакаме вечния си живот, който имаме чрез вяра? Имаш ли този дух и тези истински размишления в себе си? Достигнал ли си до тази висота? Това е алфата на християнския живот. Първото послание на Йоан, 4 глава, ние четем 2 до 4 стих. Първо Йоаново и там 4 глава. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. Вие сте от Бога дечица и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Искам да ви попитам нещо. Ако този текст казва това, което на пръв поглед мислите, че казва, аз искам да ви попитам следното. Вярва ли дявола, че Исус Христос дойде в плът в този свят? И тогава дявола е от Божия дух. Това е правилният прочит на този текст. Знаете ли какъв е? По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в неговата собствена плът, е от Бога. Някой ще каже, не може това да ни казваш. Аз вярвам, че чрез тези разбирания, насред грешната ми плът, защото ние сме месо, извинявам се за израза, физически, ние сме течности и меса. И в нас няма нищо от вечността. Ние сме тленни и сме тук. Но ако в това плътско същество влезе гениалната идея, ей, аз се доверявам на Бога. Аз вярвам, че в Христа всичко, което е сторил Христос, съм го сторил и аз. Иисус казва, чрез тази вяра Христос дойде в тебе. Всеки дух, който изповядва, че Иисус Христос е дошъл по такъв начин в неговата собствена плът, е от Бога. Сега искам да ви попитам, Сатана има ли тази вяра за себе си, че той е в Христа, че той е всичко, което е сторил Христа, е и за него? А ако повярва, би ли бил спасен? Би ли възстановил тогава всичката си любов към Исус, човек, който вярва, че в Христа има вечен живот в този смисъл? Да, проблема на Сатана е, че не иска и не може да повярва. Той знае, че Христос дойде в плът, но не вярва, че Христос живее в неговата собствена плът чрез тези разбирания. Тази идея на вярата е толкова велика и аз искам да ви попитам, вие ли изработихте вярата си към Бога? Чели ли сте, че вярата е дар във вас, сложена от Бога? Във вашата плът и вашите меса, някой, защото много те обича и иска през цялата вечност да те обича и да те благославя, сложи нещо, което не е от този свят. И това е да вярваш в Божия Син, че е твой баща и че всичко, което Исус е направил, си го направил и ти, без да гледа на лице. О, колко бих желал да разберете това! Как бих желал да усетите вечния живот, който идва чрез това разбиране за вас? Мили братко и сестро, ти имаш вечен живот, ако това убеждение, че си в Христа, никога не те напусне. Ти имаш вечен живот сега. Усети е как шурти промяната в теб, новата кръв вече тече в теб чрез това разбиране. Успокой се, мирясай, вече си спасен. Ако вярваш това, ти си се доверил. Върнал си проблема от Едем обратно. В Едем изгубиха доверието в Божиите думи, в смисъла и значението на Божиите слова. Бих бил благодарен, ако днес може това доверие в Божиите думи, че всеки, който е в Христа, по този начин има вечен живот. Това има предвид посланието, когато казва, всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в неговата собствена плът, е от Бога. По този начин, в теб, който си плът и кръв, подвластен на тление, на грях, на смърт, влезе нещо космическо, нещо божествено, нещо не от този свят, което Бог ще измъкне. Ще го извади от смъртта и ще каже, ти си мой. Ти успя да ми се довериш. Ти повярва в мен. Аз съм твой баща, ти си мой син. Аз днес те родих, казва Словото. Имаш ли този дух и тези истини в себе си? Иисус Христос в момента може да живее в теб, в твоята собствена плът. Ако имаш вярата в Божия Син. Христос живее в теб, в твоята плът, ако ти имаш вяра в Него, като твой нов баща и вярваш, че каквото баща ни е направил, направил си го и ти в Него. Така Христос живее в теб, ако чрез вяра ти си приел, че си в Него, повече Бог не те осъжда. Изгубеното в Едем е възстановено. Бог поглежда на теб, не вижда нищо вече от стария човек и казва, ама той ме обича, той ми се довери, той ме приема за свой нов баща. Какво повече да искам? Той е спасен. В него има вечен живот. Аз, ако съм дявол, бих учил хората на всякакви глупости. Да спазват правила, закони, да ходят на църкви, да са много набожни, да пазят диети и какво ли още не. Само това не би ги научил. Защото да възстанови някой тук, в този грешен свят, доверието си в Бога по този начин. Или, брате и сестри, какво беше греха? А какво е вярата? До кога ще се колебаем между две мнения? Ако Бог ви казва нещо, то или е истина и го приемате с вяра и му се радвате и го живеете, или то никога не оживява за вас, не е истина и търсите през целия живот път към спасението и никога не го намирате вън от Христа. В Христа, в този модел, в това библейско мислене, в Адам всички умират, а в Христа всички живеят, ние имаме вечен живот. В Христа. Римляни 8 глава 1 стих. И така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, по този начин на мислене и вяра. Ох, колко би бил благодарен Бог да напълним земята с такива вярващи хора, а не с църковници, които след 30 години се събират за сплетни, за клюки, за власт и казват, този пастор е по-велик, но ние пък обичаме този. Това са глупости, оставете ги назад. Това не е промяната. Промяната е, можеш ли да изповядваш кротко, смирено и красиво, че Христос чрез тези разбирания живее в твоята собствена плът, че ти имаш вечен живот в Христа. О, това е наистина истинския вечен живот. Ако го вярвате, чуйте как кръвта на този нов живот вече шурти във вас. Няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът. Стига сме ходили по плът. Може ли чрез пазене на закон да се спасите? Ако можете, Христос е умрял на празно за вас, казва Павел в посланията си. Защо тогава не сте ходили по закон? Ако е възможно чрез закон да се спасите, що сте отлагали? Тогава вие сте наистина престъпници. Вие сте можели да се оправите, а не храни майковци, ще каже Господ, защо не сте се оправили? Питам ви. Но който признае, че не може, че в Адам всичко умира и единственият начин да живееме, да приемем, че в Христос всичко оживява, Баща мой Исусе, вярвам ти, че си ме оправдал. Вярвам ти, че с теб съм умрял на оне кръст преди 2000 години. И вярвам ти, че когато дойдеш, няма да ме оправдаеш, защото ще ми видиш новия костюм, новата проповед, прекрасното ми адвентно държание и диетите ми. А вярвам, защото ти ми донесе вяра, благодат, скъп, велик Божий дар, че съм отново твой син, отново твоя дъщеря. Да ходиш по плът означава все още да търсиш спасението вън от Христос, вън от цялата тази красива идея в Христа. Да вярваш означава чрез вяра да имаш разбирането, че Исус Христос е твоят нов баща, и че стореното от Него е сторено и от теб. С тази вяра ти си осветен веднъж завинаги, казва Евреи 10 глава, 10 стих. Веднъж завинаги. Точка. Можеш да продължиш през дните на земния живот, да се радваш, да се наслаждаваш, да го усещаш как минава през теб вечния живот. Може да виждаш своите слабости и да кажеш, да бе, вярно е, че падам, ма вече и ходя. Вярно е, че се грешавам, но съм от праведните, които се грешават. Защото един по-велик факт вече те вълнува. Ти си ново създание в Христа Исуса. 1 Йоанново 5 глава, 11 до 13 стих. Йоан пише на своите последователи, на всички нас, всъщност на Христовите последователи. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Забележете, винаги е в Него, в Христа, според този модел на мислене. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. Това има предвид в Христа, Христос в мен. Тази мисъл не дойде от плът и кръв. Това ви е мисъл дошла. Това е вяра, която е дошла от Духа. Ако ти я задържиш, ако стигнеш на това ниво на доверие спрямо Бога и вече не се съмняваш, ти имаш вечен живот. Ако се съмняваш, нямаш вечен живот, защото съмнението ще те доведе до страх. Страхът ще те доведе до нови дела за спасение. И отново стария кръг на уморение вече адвентист. Защо? Дела по плът отблъскват хората от църквата. Дела по плът поставят едните изкуствено като светии, а другите като големи грешници. Делата по плът ни карат някой да се възвишаваме над останалите. Ей там, по-ниско порасналите, по-кротко се вълнувайте. Това е делата по плът. А вярата в Христа е, че Господ, без да гледа на лице, в Христа е поканил за спасение целия свят. Без разлика тук на пол, възраст, култура, образование, постове и какво ли още не. Всеки човек, който с вяра приеме Христос, свършвам, и вярва, че в Христа е умрял и в Христа е възкръснал от мъртвите, има Божия Син в себе си, в своята собствена плът. Той вече има нещичко от небето. Нещичко слязало не от този свят, слязало от небесата. Без вяра, без тази вяра, без това доверие към твоя нов баща, не можеш да угодиш на Бога. Ако ще само трева и люцерна да пасеш, да си най-големият веган, ако ще от сутрин до вечер сълзи да проливаш, ако ще да не вкусваш, да не пипваш, да не похващаш, за да не съгрешиш нищо. Знаете ли, че един мъртъв човек отговаря на всички критерии на един съвършен адвентист? Но това е човешкото съвършенство. Христос ви кани към нещо много по-красиво. Да се възприемете, да се доверите най-после, да спрете да ви гризе съмнението, че сте Божии синове. В Христа вие умряхте и вече не сте осъдени. В Христа вие възкръснахте и имате нов живот. Ако запазиш тази вяра, ако по този начин си видял Божията милост към тебе, Божията благост, цялата Божия благост, гарантирам ти с всичката учено, знание, авторитет, който Бог е дал на служителите си в църквата, че един ден, когато се изправиш и гледаш Божията слава, ще те била, ще оцелееш, усмивката ще е от едното ухо до другото. Затова са сложени ушите да ограничават усмивката. Когато видиш Исус, да може все пак усмивката ти да има ограничение. Затова има две уши. Но още от сега можеш да си щастлив, че си повярвал. Повярвах, затова говорих. Повярвах, затова имам кураж. Повярвах, затова имам мир. Повярвах, затова Божията слава казва, стани свети, защото Божията слава те осия, грешниче. Това, което ти го разбра, не ти го открил плът и кръв. Божия дух ти даде тази вяра. Слава да бъде на Господа. Апостол Павел казва, ако се мерим по другите работи, аз съм повече от вас. Помните ли Филипяни, какво прочутото му изказване? Моля ви се да ми дадете време да го прочита. Знам, че закъснях. После ще ме разпъвате. Филипяни 3 глава, 4 до 11 стих. Тук никога не ми стига времето. Как бих желал тая вяра да тръгнете из Варна и да видите как духовете ви се покоряват. Как бих желал да носите това високо призвание на християни, да усетите промяната. Това искам да ви науча, това искам да внедря във вас. Другото е, че съм просто човек. Ако търсите в служителите слава, не дейте. Славата е в Христос. Направено е сърцето ви да купнее за славата. И аз ви предлагам да погледнете Божията благодат сега, за да може, когато дойде тая слава, да гледате с широко грейнали лица, да се усмихвате и да казвате, ето е Божията слава. Купнях за нея, исках да я видя. Господи святи, ти ме оживи, ти ме направи да съм жив. Твой съм завинаги. Трета глава на Филипяни, 4 до 11 стих. Макар, че аз мога и на плътта да уповавам. О, ако говорим за предимства, Павел казва, дръжте се сега, здраво се хванете. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Обрязан в 8-я ден. Айде, до тук всичките мъже почти сме бити. Защото това е правда, да следваш закона, която Павел вярваше. От Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, каква чиста кръв, чиста натура, досежно закона фарисей, чист, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен. А, къде ще се мерим с Павел? И Павел видя голямата глупост на всичко, което вярваше и казва. Но това, което беше за мене придобивка, аз това мислех да заставам пред Бога един ден. Сметнах го като загуба заради Христос и освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христа да придобие и да се намеря в Него. Ето това е моята проповед. В Него. Без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога възоснова на вяра, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, да се уподобя на Него в смъртта Му, по същата логика, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите. Разбирате ли сега какво говори Павел? Вярвам, че да. Последните текстове, с които приключвам. Два текста. Първият е Римляни 5 глава, 1 и 2 стих. И така оправдани чрез вяра, по този начин. Имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Оле, 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 колко е ясно написано. Разбирате ли тези текстове сега? Бог е направил всичко необходимо всяко човешко същество да може да повярва. Съгласни ли сте? Слава да му бъде. Има ли нещо по-лесно от това да станеш вярваш? И има ли нещо по-трудно от това, ако решиш да се спасяваш? И въпреки това, понеже сме си сбъркани от греха, търсим да е трудно, търсим да се прославим ние, търсим да видим славата на брат Хикс, на сестра Игрек, търсим славата всякъде другаде, само не и там, където се вижда. Аз съм Павлов, викали едни, аз съм Кифов, викали други. И църквата се разделява, едни се големеели против други. Кой повече знае, кой по-богат, кой повече членство има в църквата, кой по-голяма рода има, нали така? Защо да не? Като имаш голям род в църквата, на вашето ще стане. Хората ще дойдат, ще послушат, ще погледат и ще кажат. Приличат на някакви вярващи тук, но я по-добре да си гледам аз живота далеч от тук. Дето ще ми огъват душата, тя и без стои огъната от грях. Всеки ден да не ви е малко бремето, питам ви. И я по-добре далеч. А и онези, които са тук, сигурно си мислят, църква, църква. Въпросът е, че няма какво да правим в събота, много често. Зато идваме на църква. И колко е жалко, че е така. Срамувам се, че съм служител и не мога да ви предам тези велики и святи истини, за да сме нови хора, за да сме променени, за да има промяна, а не след 60 години да се срамуваме от слабости, от дефекти, от проблеми, да ми се огъва душата като служител. Брат Карев, ела в батака при нас. Ама аз казвам, ма чакайте, аз дойдох, за да може да ви заведа при Исус, но той Исус не е в батака. Исус е в славата си. Моля ви се като църква, не огъвайте духа с неща, които са плод на плът и кръв. Помагайте ни, подпирайте ни ръцете, още не са крила. Да може да ви водим нагоре. Затова казва Павел, задното, какво прави? Да правим. Било какво било, стига стои неверие. Този началник си строял къщи, имал бизнес. Ония бил такъв. Третия не бил лидер. Петия бил, не знам си какъв, клюкар. Говорял по откровението глупости. Извинявам се, че ви говоря толкова искрено. Не може годините да минават и ние да не се променим в добрата посока. Това е престъпление. Престъпление за вашите души. Престъпление за времето прекарано тук в служба за вас. Престъпление за варненци, милите Божии варненци. Ей, да не си помисли, че другите не са за спасение. И те са Божии чада. Стига да ги доведеш с Божията благодат до тази вяра и тези разбиране. И те ще се радват на вечен живот. Бог купне да спаси много варненци. Вярвате ли това? Много, много. Повече отколкото си се молил и можеш да представиш, защото ги обича. Но понякога Господ им казва, ох, не идвайте в моята църква, че нещо сме в ремонт. Санитарен поводен е дошъл. Доста трябва да се чисти, че бая вируси има навсякъде. Човешки дела по плът. Йоан, 17 глава, последния текст. Другия път ще говоря 15 минути по-малко. Йоан 17 глава, 22 до 24 стих. Последния, наистина последния текст. Молитва на Исус, това не е молитва на човек. Молитва на Исус. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях. За да бъдат едно. Не да се джавкат, а да бъдат едно. Който така приема вярата си и приема възкресението си и смъртта си в Христа, Всички сме равни и поканени за нов живот по този начин. В него не остава нищо от това, което е долното, принизеното, пошлото, гадното. Славата, която ти ми даде, тази слава на това доверие и на тези разбирания и на тая вяра в Бога, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае света, че ти ме, си ме изпратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Отче, желая където съм аз да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Съвършен, както винаги, отива на кръста и молитвата му е за теб, за нас. Отче, желая тези, които си ми дал, да гледат моята слава. В Него, който повярва по този начин, в Него има вечен живот. Той е видял Божията, цялата Божия благост в Христа. Той е погледнал през едно малко прозорче и е видял Божията слава. А когато Исус дойде при второто пришествие, с цялата своя слава и с всичките свои ангели, мога да ви гарантирам, подписвам се с двете ръце, с краката не мога, че този, който вярва по този начин, до край устои в това вярване, ще гледа Божията слава и ще живее завинаги в Божието присъствие. Не защото аз го казвам, а защото Исус се е помолил и това е последното желание на умиращия човек преди да иде на кръста. Тези, които си ми дал, Отче, желая да бъдат с мен и да гледат Твоята слава. Амин.